kulan wacan dhegeystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah Raila Odinga oo sheegay in dalka aynan doorasho ka dhici doonin haddii IEBC diiwaanka caadiga codbixiyaasha aynan ku diyaarin goobaha kala duwan. William Ruto oo taasi dhaliilay oo sheegay in go'aanka kama dambeyska ee Kenyaanka leeyihiin Raila aanu u muuqdo mid dareemay in laga guuleysanaya. Dhanka Soomaaliya waxaad maqli doontaan dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo heshiisyo kala saxiiday kadib kulamo ay yeesheen ama kulan ay yeesheen hogaamiyaasha labada dal. Caalamkana waxaad maqli doontaan Mareykanka oo xayiraado horley ku soo rogay dowladda Iiraan. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa subax Khamiisa, taariikhduna ay tahay 7/7/2022. Sta FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan. Anigua Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warka idiin soo saaray, sidoo kale idinla socodsiinaya Yuusuf Bakat ayaa noo farsameynaya. Waan idinkaga mahadcelina inaad hesheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale, musharaxa madaxweyne isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa shardi cusub hordhigay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka ee IEBC. Wuxuu Mr. Odinga sheegay inaysan 9/8 ee sanadkan doorasho guud ka dhici doonin waddanka haddii diiwaanka tooska ah ee codbixiyaasha aana lagu diyaarin goob waliba oo ay codayntu ka dhacayso. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa sheegay in diiwaanka caadiga ah ee codbixiyaasha iyo midka elektroniga oo la wada isticmaalo ay ka hortaga u noqonaysa in khiyaano dhanka codaynta ah la sameeyo. Waxa uu guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka u sheegay inay qasab tahay in labada nooc ee diiwaanka lagu diyaariyo goobaha codbixinta maalinta ay doorashadu dhacayso. Haddii aan sidaasi la samaynina, aynan Kenya codayn guud ka qabsoomi doonin. Inkastoo uunan cadeymo soo bandhigin, Raila ayaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka William Ruto oo hoggaanka dalka kula tartamaya ku eedeeyay inuu qorsheynayo inuu natiijada doorashada uga shubto. Mr. Odinga ayaa xilli uu ku sugnaa magaalada Gidunguri ee ismaamulka Kiambu sida tan yiri:
wamechagua polling stations kama 10,000 pale ambayo wataweza kuingiza hizo kura 200,200,200,200 ili ingie pale ndio wapate kura 2,000,000 ya ili ya ziada ya uongo. Naelewa sawasawa? Hiyo ndio sababu Bwana Chebukati anakataa ati situmie ile manual register. Manual register is a must at each and every polling station. This is not negotiable. You're telling the IEBC they must have a manual register along with biometric identification of the voters on that polling day. Kama hivyo hakuna uchaguzi.
Mr. Odinga oo sheegay in William Ruto uu 4 sano ka hor bilaabay olole siyaasadeed haddana u muuqdo mid siyaasad ahaan tabar dhigay, ee dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka waddanka ka dalbaday inuu soo afjaro dhaliilaha uu u jeedinayo madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Wajana Uhuru, angalia wewe, angalia baba, tuone na wewe ana kwa ana.
Alinguka haraka haraka, 2, 3, 4, kifika hii ya 5 sasa, kifua inachomeka sasa. Nguvu imekwisha bwana.
Hasa hate William Ruto oo ku sugnaa ismaamulka Marsabit ee dhankiisa ka soo horjeestay in la isticmaalo diiwaanka caadiga, wuxuuna guddiga IEBC ku waafaqay adeegsiga qaabka casriga ah. Wuxuu sheegay Raila Odinga uu muuqdo mid xilli hore dareemay in looga guuleysan doono tartanka madaxtinimo ee dalka, taasina ay tahay sababta uu uga cabanayo qorsho looga shubanayo natiijada doorashada guud. Ruto ayaa garabka siyaasadeed ee Azimio ku eedeeyay inay doonayaan inay murangeliyaan natiijada doorashada.
Sisi hatuna haja na nani anachapisha ile kura. Sisi hatuna haja nani anasimamia ile kura. Sisi tuko na haja na wapigaji kura wajipange, twende kwa uchaguzi. Wananchi wa Kenya waamue na wasianze kutuletea vitisho, wasianze propaganda, wasianze kujipanga wakatae tena hii uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8.
Wali waxaad dhegeysanaysaan warkaas waxaanu idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta wararka Kenya ayaana ku guda jirnaa. madaxweyne ku xigeenka dalka ana musharax madaxweyne ee xisbiga UDA si guudna hoggaaminaya isbahaysiga Kenya Kwanza William Ruto ayaa ballan qaaday in hadii hoggaanka waddanka loo doorto uu maamulkiisa soo afjari doono dhibaatooyinka amni darro ee ka jira dowlad deegaanka Marsabit xilli ololihiisa siyaasadeed halkaasi geeyay ayuu shacabka Marsabit u sheegay inay si lamid ah Kenyaanka kale xaq u leeyihiin xaqiijinta badqabkooda iyo hantidooda
watu wa hanshe na hii serikali ya hanshe ndio imelete matatizo watu wa hapa Moyale na Marsabit wengi wamepoteza maisha yao wakati hii ya hanshe ni kweli ama sikweli mifugo inapotea watu wanapotea watu wanauawa ati siku hizi watu wanapigana mpaka town katikati ya Marsabit hiyo ni mambo ya aibu ambayo haijawahi kuonekana ninyi mnanielewa na ndio mimi nataka nisimame hapa na nataka niongee na nyinyi na nataka mnisikize vizuri sawa sawa usalama ni haki ya kila Mkenya usalama sio tafadhali usalama ni majukumu ya serikali yale mambo yanaendelea hapa Marsabit ni mambo ambayo ni kinyume na haki za kisheria ama za haki za wananchi wa hapa Moyale watu wa Moyale watu wa Marsabit wanalipa ushuru ni kweli ama sikweli na wakiwa wa Kenya raia wa Kenya wanaote usalama wake wenu wapate usalama wamama hapa wawe na usalama wazee hapa wapoe na usalama mifugo yenu na mali yenu iwe na usalama ni kweli ama sikweli
Star FM kadagayso garbahaaray mowjada ah 89.0
iman kana Somalia Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay xarunta madaxtooyada Turkiga ayaa kulan miro dhal ah la qaatay dhigiisa dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda Turkiga ay garab istaag iyo taageero buuxa u muujisay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed xilli ay la daalaa dhacayeen xaalado adag iyagoo u soo gurmaday waqtigii ay ugu baahida badnaayeen. Madaxweynaha Jamhuuriyaddu waxa uu la wadaagay dhigiisa Turkiga kalgacaylka ay shacabka Soomaaliyeed u qabaan dawladda walaalahooda Turkiga iyo si iyo waliba abaalka ay ugu hayaan taageerada hagar la'aanta ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay in dawladda Turkiga ay door muhiim ah ka qaadato xoojinta amniga tababarida tayeynta iyo sidoo kale tayeynta ciidanka Soomaaliyeed iyo la dagaalanka argagixisada wuxuu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay uga wada hadleen kulan ay yeesheen isaga iyo Erdogan
waxa sharaf weyn ii ah inaan idinku la suganahay halkan magaaladan quruxda badan ee Ankara caasimada dalka aan walaalahadnahay ee Turkiga waxaan madaxweyne Erdogan uga mahadcelinayaa casuumada uu noo fidiyay waxaan sidoo kale idin la wadaagayaa in kulankeenni maanta uu ahaa mid miro dhal ah oo guul ku soo dhamaaday oo ku saleysnay walaalo ka kulmay dan caama oo ka dhaxeysa ummadahooda iyo ayagaba sida aan la wadaagay walaalkay madaxweyne Erdogan dowladda Soomaaliya iyo dadkeeda waxay u arkaan dalka Turkiga inuu iyo dadkiisuba saaxiibo dhab ah iyo walaalo garab taagan dalkeena Soomaaliya dadaalka aan ugu jirno kamira dhalinta xasiloonida iyo horumarka shacabka Soomaaliyeed walaalaha Turkiga waxaan abaal weyn uga haynaa taageeradooda agar la'aaneed ee ay ku tayeynayaan laamaha amniga kabka miisaaniyadeena taas oo kaalin weyn ka qaadata barnaamijka dib u habaynta dhaqaalaha xoojinta xirfadaha dadkeena maalgelinta adeegyada bulshada ee aasaasiga ah oo ay ugu horeyso waxbarashada iyo caafimaadka waxa intaas dheer iskaashiga aan la leenahay arrimaha caalamiga aan ka leenahay arrimaha caalamiga ah ee labadeena dal wada saameynta wada saameeya waxaan sidoo kale qirayaa dadaalka iyo deeqsinimada dowladda Turkiga iyo dadkeeda ay uga qayb qaadanayaan xaaladda bini'aadamnimo ee ay muwaadiniinta Soomaaliyeed wajahayaan annagoo uga mahadcelinayno kaalinta ay dowladda Turkiga ka qaadatay dadaalkii aan kula tacaalaynay xanuunkii COVID-19 annagoo ka duuleyna mudnaanta ay leedahay maaraynta xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta qayb ka mid ah dalka Soomaaliya waxaan magacaabay ergay gaar ah oo hoggaaminaya dadaalka aan ugu jirno wax ka qabashada abaaraha tani waxay marag u tahay sida ay nooga go'an tahay inaan si degdeg ah oo wax uga qabanno saameynta ka dhalatay abaaraha. Annagoo kaashanayna saaxiibadeena caalamka oo ay Turkiya ugu horeyso, arrimaha quseeya dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee ay sababeen abaaruhu waxay ka mid ahaayeen qodobadii aan uga wada hadalnay madaxweynaha kulankeennii maanta. Waxaan mar kale fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan ugu baaqo walaalaheenna Turkiya in ay gacan ka geystaan inta karaankooda ah sida ay horaba uga geysan jireen. Garab istaaggiinna wuxuu wax weyn ka tari doonaa badbaadinta nolosha dadka Soomaaliyeed, mana ahan doonto wax la iloobi doono waxa aadna tarteen. Wadahadalkii aan yeelanay aniga iyo madaxweyne Erdogan waxaan kaloon hoosta iskala xariiqnay in xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya uu muhiim noo wada yahay, isla markaana ay naga go'an tahay inaan xiriirkaas ku sii xoojino iskaashi iyo wax wada qabsi aan ka yeelano dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha, ganacsiga iyo dhaqanka.
Codka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, haddii aan intaasi uga gudbo dhankiisa ama dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Turkiga niraahda waxa ay ballanqaaday in dhowaan safaaradda Soomaaliya Ankara ay degi doonto, guri ay iyadu leedahay halkaas ka hirgelin doonto xilli markii hore ay ku jirtay mid kiro ah. Sidoo kale labada dowladood waxa ay dhowaan kala siixan doonaan heshiisyo ganacsi halka lagu sii xoojin doono iskaashiga amniga iyo sidoo kale labada dalba. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha iyo wafdigiisa aqbalaada cazumaadii u fidiyey, wuxuuna hoosta ka xariiqay in dowladdiisa ay door weyn ka qaadan doonto gurmadka abaaraha, dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha, xoojinta heshiisyada ganacsiga iyo maalgashiga ee ka dhexeeya labada dal. Sihaya xilka wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiir dowlaha arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Balal Maxamed Cusmaan ayaa magaalada Ankara kula saxay heshiis taageero deeq gaar ah wasiirka deegaanka, sidoo kale magaaleynta isbeddelka cimilada ee Murat Kurum, iyadoo goobjoog ay ka ahaayeen madaxweynayaasha labada dal ee walaalaha ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Recep Tayyip Erdogan. Heshiiska waxa uu si mugle u cadeynayaa in magaalada Ankara laga hirgelin doono dhismo ballaaran oo qaybo kala duwan leh oo ka turjumaya baahida safaaradda ee Soomaaliyeed ee halkaasi ku taalla Soomaaliya iyo Turkiga. Waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah iyo mid istaraatiiji oo sal adag leh oo heer siyaasadeed, sidoo kale dhaqaalaha, arrimaha dhaqanka, militariga iyo kuwo kale. Heshiiskan oo qalinka ku duugeen siyaasiyaha, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasiirka deegaanka Turkiga ayaa ah heshiiska kaliya ilaa ay hadda labada dhinac ay qalinka ku wada duugeen, sida laga soo xigtay madaxtooyada Soomaaliya Villa Soomaaliya oo bayaan kala duwan soo saartay. Ugu dambeyntana waxaa lagu soo warramayaa in maamulka madaxweyne Joe Biden ee Mareykanka uu ku dhawaaqay in uu xayiraado cusub ku soo rogaya dowladda dalka Iran. Tani ay imaanaysa iyadoo labada dadaallo diblomaasiyadeed oo dib loogu soo cusboonaysiinaya heshiiskii Iran ee sanadkii 2015 la saxiixatay qaar ka mid ah wadamada ugu awoodda badan caalamka oo ku saabsanaa barnaamijka hubka nukliyeerka. Xilligaasi waxaa lagu heshiiyey in Iran laga qafiifinayo xayiraadaha iyadan ay hoos u dhigayso ama yareynayso quwadda hubkeeda nukliyeerka. Wixii qodobkan kusoo kordhana wararkayaga dambe aad kaga bogan doontaan.